5-chi bob. Qanday qilib muloqot qilishni o'rganish mumkin? Ehtimol endi siz shunday ayta olarsiz. Yaxshi, muammolarim borligini tushundim. Ayting, ularni nima qilay? O'zaro munosabatni yaxshilash uchun muloqot qilishni qanday o'rgansam bo'ladi? 11 ta tamoyil muloqot qilishni o'rganishda menga ko'p yillar mobaynida yordam bergan. Darhol hayotga tatbiq etish uchun ularning hammasini eslab qolishingizga ishonmayman. Lekin siz mana shu bobni bir necha marotaba o'qishingiz yoki devorga yoki yuvinish xonasiga osib qo'yish uchun o'sha tamoyillarni ko'chirib olishingiz mumkin. Agar siz oilali bo'lmasangiz, bu tamoyillar do'stlaringiz bilan munosabatingizni yaxshilaydi. Agar kimgadir g'amxo'rlik qilayotgan bo'lsangiz, bu tamoyillarni darhol amalda qo'llashingiz kerak. Oilali insonlarga esa bu tamoyillar turmush o'rtog'i hamda farzandlari bilan bo'lgan munosabatlarni tubdan yaxshilashga yordam beradi. Ko'pgina oilalarda yaqinlik er-xotin muloqotidan nariga rivojlanmaydi. Bu esa albatta ochiqchasiga va og'zaki muloqotga qanchalik intilishingizga bog'liq. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, bu tamoyillarni amalda qo'llash meni eshitmayapsan kabi shikoyatlarni kamaytiradi. Ayniqsa, o'smir bolalarning ota-onalariga qiladigan shikoyatlarini. Amal qilishga tayyormisiz? Bu tamoyillar quyidagicha. 1. Muloqot qilish ustida ishlang. 2. Til topishni o'rganing. 3. Boshqalarni tushunishga harakat qiling. 4. Turmush o'rtog'ingizning qadrini, ahamiyatini, o'rnini ta'kidlang. 5. Ijobiy va dalda beruvchi fikrga ega bo'ling. 6. Ishonchli bo'lishni mashq qiling. 7. Qulay fursatni kuting. 8. His-tuyg'ularingiz bilan baham ko'ring. 9. Birovlarning fikrini o'qishdan uzoq bo'ling. 10. Har doim savollarga javob bering. 11. Rostgo'y bo'ling. Endi ularni kundalik hayotda qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu tamoyillarni hayotga tatbiq etishga qanchalik harakat qilayotganimizni ko'rishlaringiz uchun Dotti yana menga hamrohlik qiladi. Muloqot qilish ustida ishlang. Yaxshi uddalayotgan ishlarni qilish madaniyatimizning shioriga aylangan. Lekin muloqot qilish mahorati o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Barchamiz hayotda xudbin bo'lib ketganmiz. Shu sababli muloqotni yaxshilash uchun ko'p mehnat va qat'iy iroda talab qilinadi. Biz Xudo bilan shaxsiy munosabatga kirishganimizdan keyin u boshimiz uzra sehrli tayoqchani silkitmaydi. Buning o'rniga u bizga og'riq va harakat beradi. Keyin esa o'ylaganlarimizni amalga oshirishimizda yordam beradi. Mening falsafam shunday. Agar qon yo'qotayotganingizni kimdir bilishni istasangiz, sizdan qon oqib chiqishi kerak. Dottini tinglayotganim va u muhim deb o'ylagan jihatlar men uchun ham qiziq ekanini bildirishim uchun ongli ravishda harakat qilishimga to'g'ri kelgan. Bu o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Uning ustida ter to'kishimga to'g'ri kelgan. Mening odatlarimdan biri nonushta paytida gazeta o'qishdir. Uylanganimdan keyin ham bu odatimni tashlamadim. Lekin Dotti menga nonushta dasturxoni suhbatlashish uchun ajoyib joy ekanini eslatganidan so'ng bu odatimdan voz kechdim. Dasturxonga boradigan yo'lda men o'zimga so'z berishni o'rgandim. Josh, yodingda tut. Endi rafiqangga quloq solasan. Dotti xonamga kirib kelganida odatda men unga "Azizam, hozir emas. Men bandman," derdim. Lekin muloqot qilish ustida ishlash boshqacha javobni talab qiladi. Endi esa Dotti xonamga kirganida nima qilayotganimdan qat'iy nazar, unga o'girilib, uning so'zlarini diqqat bilan tinglashga harakat qilaman. Bu odatni rivojlantirish uchun o'z-o'zimga rafiqamning so'zlariga quloq solaman va uning barcha gaplariga javob beraman deyishimga ham to'g'ri kelgan. Doimo safarda bo'lganim uchun uyga qo'ng'iroq qilish qancha turishini yaxshi bilaman. Lekin safarda yurgan odamdan ko'ra uyda qolgan juftga ko'proq qiyin ekanini ham tushunaman. Ehtimol Dotti uyda bo'lgan voqealarni va menga aytmoqchi bo'lgan gaplarni aytish uchun kun bo'yi meni kutgandir. Men esa go'shakni ko'tarib, "Azizam, bu shaharlar aro qo'ng'iroq. Uyga borganimda aytarsan," deyman. Bunday javob Dottining ochiqlikka va muloqotga bo'lgan istagini sindirgan bo'lardi. Shuning uchun shunday deyishni o'rganishimga to'g'ri keldi. "Josh, Dotti go'shakni olganida birinchi o'ringa o'z ishlaringni qo'ymaysan. Undan bugun nimalar bo'ldi deb so'raysan. Keyin hamma gaplarini, hamma muhtojliklarini aytib bo'lgunicha uni diqqat bilan tinglaysan. Endi qo'ng'iroqlar qimmatga tushyapti, lekin bu pullar mening eng yaxshi sarmoyalarimdan biridir." Bir marta safardan qaytib kelib, ostonaga qadam qo'yishim bilan Dotti meni quchib, "Azizim, senga katta rahmat," dedi. "Nima uchun?" deb so'radim. "Meni tinglaganing uchun," deb javob berdi. Men chindan ham uni diqqat bilan tinglashga harakat qildim va bu bizning munosabatlarimizning barcha sohalarida o'z samarasini berdi. Endi Dotti biladi, uning hamma gaplari men uchun muhim. Agar siz turmush qurishga munosib inson bo'lishni istasangiz, boshqa narsalar qatorida tinglash mahoratini ham egallashingiz kerak. Bu esa mehnat talab qiladi. Qaniydi, menga ham kimdir ko'p yillar oldin shunday maslahat bergan edi. Til topishni o'rganing. Sog'lom oilaviy munosabatlar olish va berishni bilish lozim bo'lgan vaziyat bo'lib, ayniqsa gap muloqotning turli usullari haqida ketganda juda muhim. Har bir inson o'z holicha erkin bo'lishi, shu bilan birga boshqalarning ehtiyojiga ham ko'nikishi kerak. Bir usul boshqasidan ustun bo'lishi shart emas, chunki turli insonlar turli xil muloqotga muhtoj bo'lishadi. Tajribali kishi esa qachon qo'shilishni biladi. Avval aytib o'tganimdek, Dotti ikkalamizning tafsilotlar bilan almashish ehtiyojimiz bir-biriga zid. Ehtimol kuchayishi mumkin bo'lgan xafagarchilik hissi sizga tanishdir. Dotti shunday deydi. Josh darhol ishning mohiyatiga o'tishni yoqtiradi. U dalillarni bilishni yaxshi ko'radi. Unga asos kerak. Aytishlaricha, men ko'proq nazariyaga moyil ekanman. Shaxsiy sifatlarim tufayli qandaydir hikoya aytib berish, rasm chizishga o'xshash san'at deb o'ylayman. Malbert uy bo'yashda ishlatiladigan g'ildirakli moyqalamga mos kelmaydi. Siz tafsilotlarni ustma-ust taxlaysiz. Shuning uchun aslida hikoya so'zlayotganimda uni dramalashtirishga urinmayman. Shunchaki sahnani aniqlab olishni, ovoz ohangi va atmosferani yetkazib berishni muhim deb hisoblayman. Josh bilan yangi turmush qurgan paytimizda mening muloqot usulim uning jahlini chiqargan deb o'ylayman. Uning barcha xatti-harakatlari maqsadga o't deb qichqirardi. Nihoyat bu hikoyaning mohiyati nimada deb so'rardi. Men esa, "Ko'ryapsizmi? Men qanday aytsam, shunday quloq solishingiz kerak. Bu mening hikoyam," deb javob berardim. Vaqt o'tishi bilan hikoyadagi barcha tafsilotlar men uchun muhim ekanini anglashni boshlagan. Men nikohda murosaning ajralmas rolini anglashni boshladim. Hozir ikkalamiz ham bir-birimizning muhtojliklarimizni qondirish ustida ish olib boryapmiz. Men unga batafsil bayon qilganimda ko'proq tafsilotlarni eslab qolishga va menga sabrli bo'lishga harakat qilyapti. O'z navbatida men ham uni tashqi tafsilotlarini tenglashdan xalos qilishga, so'zlarimni dramatizatsiya qilmasdan umumlashtirishga, hislarimni yashirib, darhol maqsadga o'tishga harakat qilyapman. Chindan ham bizda muloqotning turli usullari mavjud. Biroq birgalikda biz bir-birimizni to'ldiramiz. Birining kuchi boshqasining kuchi bilan muvozanatlashtiriladi. Men ham, Josh ham moslashishni o'rgandik. Bu esa bizning dunyoqarashimizni kengaytirdi va o'ylashimcha, bu nikoh bilan bir-biriga bog'langan ikki inson uchun eng muhim jihatlardan biridir. Sizlar turli narsalarni turlicha qilasizlar. Narsalarni turlicha ko'rasizlar. Turlicha muloqot qilasizlar. 3-chi farzandim Keytiga homilador bo'lganim yaxshi misol bo'lishi mumkin. Oilamizda Kelli bilan Shon tug'ilganidan keyin ikkalamiz ham yana bitta farzandimiz bo'lishini xohladik. Lekin o'ylaganimdan ancha ertaroq homilador bo'ldim. Homiladorligimni sezgan vaqtimda Josh safarda edi. Men uning xursand bo'lishini bilardim, biroq o'sha vaqtda uning ma'ruzalarini qat'iy jadvalini buzishni istamadim. Shuning uchun bu haqda unga telefon orqali aytgandan ko'ra, homiladorligimga ishonch hosil qilmaguncha aytmaslikka qaror qildim. Bularning barchasini bir necha kun davomida ichimda saqlashimga to'g'ri keldi. Bu yangilikni Joshga yetkazish uchun homiladorligimni ifoda etuvchi kichkinagina quvnoq she'r yozdim. Bu she'rni shunday yozdimki, gap nima haqida ekanini anglash uchun she'rni oxirigacha tinglashi kerak bo'lardi. O'sha paytlarda biz Texasda yashardik va avvalgidek qadimiy buyumlar oldi-sotdisi bilan shug'ullanar edik. Bu voqealar sodir bo'lganida Josh Kaliforniyada edi va shunday bo'ldiki, San Bernardinodagi qadimiy buyumlarning arzonlashtirilgan katta savdosi boshlanishidan 5 daqiqa oldin unga qo'ng'iroq qildim. Unga "Siz bilan gaplashib olishim kerak", dedim. U esa "Juda yaxshi, lekin vaqtim unchalik ko'p emas. Hozir eshikni ochishadi va ichkariga kirish uchun 500 ta odam kutib turibdi", dedi. Men unga nimadir o'qib berishim kerakligini aytdim. U esa "Agar tezroq o'qsam, tinglashga rozi bo'ldi". Men she'rni o'qishni boshladim. She'rning o'rtasida u gapimni bo'lib, "Bir soniya, bu she'r kimniki?" deb so'radi. Men undan bir daqiqa jim turishini va she'rni oxirigacha tinglashini so'radim. Keyin yana ikki marta gapimni bo'lib, "Shoshma, nimalar deyapsan? Kimning bolasi?" deb so'radi. "Hech nima demang. She'rni oxirigacha tinglashingiz kerak", deb uni majburladim. She'r oxirlab qolganda, bizning chaqalog'imiz bo'lishi haqida aytayotganimni anglab yetdi. Agar mening o'rnimda Josh bo'lganida, "Men homiladorman, iyun oyida chaqalog'imiz bo'ladi", deb shunchaki haqiqatni aytib qo'ya qolardi. Lekin men aylantirib gapirishim, manzarani tasvirlashim, ma'lum atmosfera yaratishim hamda hammasini juda ajoyib qilishim kerak edi. Men uni xushidan ayirdim. Garchi hammasi tugaganida xursand bo'lgan bo'lsa ham, bu mening ajoyib narsalarni aytish usulimdir va shu bilan birga men o'z holimcha qolishim kerak. Bir necha daqiqa unga qiyin bo'ldi, lekin sabr bilan eshitdi. Men uchun esa bu juda muhim edi. Ko'pincha men uning fikrlash usuliga moslashaman va tez-tez gapiraman. Boshqa holatlarda esa shunday deyman: "Meni eshitishingizga to'g'ri keladi. Bu hikoyani o'z usulim bo'yicha aytaman." Bu esa olish va berishni anglatadi. Nikoh shunday bo'lishi kerak. Bu uni baxtiyor qiladigan qismdir. Boshqalarni tushunishga harakat qiling. Dugonangiz sizni yarim daha narida izlab yurganda, uni behuda kutish uchun shahar markazidagi ma'lum bino oldida uchrashishga kelishganmisiz? Nazaringizda unga hammasini aniq tushuntirgansiz, lekin u sizni yaxshi tushunmagan. Yaqinda do'stim rafiqasining ota-onasini Los-Anjeles aeroportiga olib bordi. Ular aeroportga kelishgach, do'stim rafiqasidan ularni kutish zali oldida tushiraymi deb so'radi. U diqqatini ko'chadagi mashina harakatlariga qaratgani bois, xotinining avtoturargoh haqida nimadir deganiga e'tibor bermadi. Shu sababdan mashinani avtoturargohga qo'yishga qaror qildi. Avtoturargohga kiraverishda xotini turli terminallardagi avtoturargohlarni ko'rsata boshladi. Do'stim buni ayoli mashinani avtoturargohda qoldirishni istayotganining yana bir tasdig'i deb qabul qildi. Biroq u mashinani avtoturargoh tomonga burganida rafiqasi taajjubga tushdi. "Endi bu og'ir jomadonlarni terminalgacha sudrab borishimiz kerak", dedi u achchiqlanib. ozroq tortishuvdan keyin do'stim mashina bilan avtoturargohni aylanib o'tib, jo'natish zali oldida to'xtashi, so'ngra esa xotini mashinani boshqarib avtoturargohga qo'yib kelgunicha u qariyalarni ro'yxatdan o'tkazib turishi to'g'ri ekanligini angladi. Faqatgina aeroportdan uylariga qaytayotganlarida ayolining ota-onamni tushirganimizdan keyin men mashinani avtoturargohga qo'yib kelaman deb aytgan so'zlarini u endi angladi. Ayolining so'zlarini to'liq anglab olishga vaqt topolmagani uchun bu so'zlarning ma'nosini noto'g'ri tushungandi. Turli muassasalarda men ko'rgan ko'pgina kichik plakatlarda shunday yozuvlar bor. Men aytgan so'zlarning hammasini o'zingizcha tushundim deb hisoblashingizni bilaman. Biroq eshitganlaringiz men nazarda tutgan narsa ekanligi haqida ishonchim komil emas. Muloqot hamda yaqinlikni rivojlantirishning kalitlaridan biri ikkinchi tomon sizni nafaqat anglayotganini, balki chin dildan ham dard bo'layotganini tushunishdir. Bunday xayrxohlik ikkala shaxsga ham munosabatlarda yanada ochiqroq bo'lishiga yordam beradi. Boshqa tomondan kimdir sizni eshitishni istamayotganini yoki sizni tushunishga harakat qilmayotganini his qilganingizda, bu his sizning o'zingizga bo'lgan hurmatingizga ta'sir qiladi. Tez orada siz aytmoqchi bo'lgan narsalar muhim emasligini his qilganingiz uchun gapirmay qo'ya qolasiz. O'zingizni ahamiyatsiz ekaningizni his qilasiz va munosabatlaringiz xavfli hududga yaqinlasha boshlaydi. Suhbatlaringizga xalaqit bermasligi uchun eskicha qarashlar hamda salbiy fikrlarni yashirish kerak. Bizning maqsadimiz e'tiqoddagi farqlar yoki qarama-qarshi fikrlardan qat'iy nazar boshqa odamni samimiy tinglashga harakat qilishdir. Doktor Norman Wrightning ta'kidlashicha, suhbatdoshni qabul qilish uning so'zlariga qo'shilishingizni anglatmaydi. Aksincha, turmush o'rtog'ingizning aytayotganlarini, uning nimalarni his qilayotganini tushunayotganingizni bildiradi. U yana qo'shimcha qilib, diqqat bilan tinglash suhbatdoshingizning aytganlariga va nima demoqchi ekaniga hamdardlik bildirayotganingizni ko'rsatishdir, deydi. Iso Masihning o'zgani o'zingni sevgandek sev degan amriga nisbatan aytilgan izohlar ichidan men eshitgan eng yaxshi izoh David Oxburgerning quyidagi so'zlaridir. Seni o'zimni sevgandek sevish, meni qanday tinglashingni istasam, seni shunday tinglashga, meni qanday tushunishingni istasam, seni shunday tushunishga harakat qilish deganidir. Agar bu so'zlar har bir insonning shiori bo'lganida edi, nikohni bekor qilish bo'yicha huquqshunoslarimiz ishsiz qolishgan bo'lardi. Richard Strossning ta'kidlashicha, muloqot vosita bo'lib, bu vosita yordamida biz juftimizni tanib bilamiz hamda uni tushunib yetamiz. Biroq Xudo allaqachon juftimizni tushunadi. Ularni Xudo yaratgan. Kelinglar, undan biz uchun shaxslar aro munosabatga yo'l ochishini va o'zinikidek tushuncha berishini so'raylik, toki kundan-kunga er-xotinlik munosabatlarimizning qadri oshib borsin. Turmush o'rtog'ingizning qadrini, ahamiyatini va hurmatga loyiq ekanini ta'kidlang. Har bir inson uni eshitishlarini, unga quloq solishlarini xohlaydi. Tinglashning o'zi insonga qadr-qimmat, hurmat, sevgi va munosiblik hissini beradi. Bu his insonga o'zining ahamiyatli ekanini tuyishiga sabab bo'ladi. O'zaro munosabat odatda bir-birlariga nisbatan ko'rsatiladigan muomala va hurmat darajasidan yuqori bo'lmaydi. Masihning qiyofasini o'zingizda mustahkamlashga harakat qiling. Jorj va Nikki Keller diqqat bilan tinglash yordamida qadr-qimmat va hurmatni ta'kidlash zaruratini quyidagicha izohlashadi. Biz boshqa bir insonni tinglaganimizda unga shaxs sifatida men uchun ahamiyatlisan. Sen his qilayotganlarni muhim deb hisoblayman. Fikringa qo'shilmasam ham sening fikrlaringni hurmat qilaman. Bu fikrlar sen uchun ahamiyatli ekanini bilaman. Nimadir aytmoqchi ekaningga ishonaman. Men seni o'zgartirmoqchi yoki baholamoqchi emasman. Shunchaki seni tushunmoqchiman. O'ylashimcha, eshitishga arziysan va gaplashishing mumkin bo'lgan inson men ekanimni bilishingni istayman. O'ziga past yoki nosog'lom baho beradigan inson o'zini qandaydir arzirli gap ayta olaman deb o'ylamaydi. Bunday inson rad qilinishdan cho'chib, ochiq gapirishdan qo'rqadi. Rafiqam Dottining aytishicha, unga bo'lgan sevgim hamda hurmatimni his qilish yo'llaridan biri uning aqliy salohiyatini maqtashimdir. U har doim mening tez fikrlashimni va aqlli ekanimni aytadi. Joshning bu so'zlari haqiqiy maqtov, chunki men uni juda aqlli inson deb bilaman. Menga bo'lgan sevgisini ko'ngilli sifatida boshlang'ich maktabdagi ishlarimda menga yordam berish orqali ham ko'rsatgan. Sinfdagi o'qish darsida o'qituvchiga yordamchi bo'lib ishlayman. Biroq o'tgan yili ayrim sabablar bilan 2 marta maktabga bora olmadim va o'rnimga odam topishimga to'g'ri keldi. Josh esa mening o'rnimga maktabga borib, 2 sinf o'quvchilariga o'qishdan saboq berdi. U bu ishi bilan qilayotgan ishlaring men uchun qiziq. Men seni sevaman va senga yordam berishni istayman degandek bo'ldi. Josh har doim meni sevishini va hurmat qilishini aytib kelgan va buni so'zlari hamda xatti-harakatlari bilan tasdiqlab kelgan. U kitoblarni, filmlarni, ma'ruzalarni tahrir qilayotganida fikrimni so'raydi. U har doim fikrlarim uchun ochiq va ularga norasmiy munosabatda bo'ladi. Ma'lum narsalarga qanday qarashimni bilishni istaydi va aytgan so'zlarimni qadrlaydi. Agar biror nimaga beixtiyor diqqat bilan qarasam, u buni jiddiy qabul qiladi. Uning barcha harakatlari meni o'zgacha deb hisoblashidan dalolat beradi. Sizlarni ishontirib aytishim mumkinki, bu tabiiy men emas. Rafiqamni tushunishga harakat qilishga qaror qilganimdagina bu hosil bo'ladi. Ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi fikrlarga ega bo'ling. Ijobiylik muloqotdagi eng ijobiy omildir. Tanqid sog'lom muloqotni susaytirgani kabi, ijobiylik juftingiz bilan ochiqlikni qo'llab-quvvatlaydi. O'ta tanqidiy kayfiyatdagi ikkita inson muloqot qilishi mumkin, ammo bu sog'lom muloqot bo'lmaydi. Tabiiyki, barchamiz ham bo'rtirib gapirishga va noxush narsalarni eslab qolishga moyilmiz. Sankt-Peterburg oliygohlaridan biridagi 3 kunlik ma'ruza mobaynida yangi hayot tashkiloti rahbarlari hamda bir qancha faol talabalar bilan uchrashuv bo'ldi. Bir talaba qiz shunday dedi: "Men endi hech qachon taklifnomalar tarqatmayman. Yig'ilishlarga nisbatan hammaning munosabati juda yomon. Ertalab eshitganlarimning bari salbiy izohlar edi." Men undan so'radim: "Bugun sizga nechta inson noxushlik keltirdi? 25tami? Yo'q. 10tami? Yo'q. Balki 5tadir." U yana "Yo'q" deb javob berdi. O'sha qiz tarqatgan 2 yoki 300 ta taklifnomaga faqat 2 kishigina salbiy munosabat bildirgani aniqlandi. O'tirganlarning hammasi, jumladan uning o'zi ham yomonlikni bo'rtirib gapirganini anglab yetdi. Shaxslar aro munosabatda biz o'zimizga nisbatan faqat salbiy munosabatga e'tibor berishgan va eslab qolishga moyilmiz. 10 ta ijobiy fikr bilan birga bitta salbiy fikr aytilsa ham, biz aynan o'sha salbiy fikrni boshqa fikrlarga qaraganda yaxshiroq eslab qolamiz. Suhbatdagi maqtovlar va tanqidlar hisobi 90-10 bo'lishi kerak. Siz insonlarga nisbatan do'stona munosabatdamisiz? Agar munosabatingiz yaxshi bo'lsa, odamlar siz bilan uchrashishlari hamda siz bilan ochiq gaplashishlari oson bo'ladi. Xavoriy Pavlus quyidagilarni yozganda, bizning xatti-harakatlarimiz va turmush tarzimizga oid ajoyib ko'rsatmalarni bergan. Endi esa, ey birodarlarim, fikr zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Suhbatdoshingizni qo'llab-quvvatlang, toki sizlarning muloqotingiz yoqimli bo'lsin. Quyida berilgan gaplarni taqqoslab ko'rsangiz, ulardan qaysi biri ko'proq rag'batlantirishini anglab yetishingizga ishonaman. Sen menga hech qachon gul sovg'a qilmaysan. Sen menga gul sovg'a qilgan onlarni juda qadrlayman. Dotti har doim meni rag'batlantiradi. Og'ir ish jadvalim tufayli kayfiyatim bo'lmaganda, tushkunlikka tushganimda va narsalarga salbiy ko'z bilan qaraganimda u shunday deydi. Azizim, siz charchagansiz, lekin o'zingiz yordam bergan insonlar haqida o'ylang. U ijobiy fikrlarga urg'u beradi. Ishonchli bo'lishni mashq qiling. Muloqotda eng ijobiy omil tilingizni tiya olishingizni turmush o'rtog'ingiz yaxshi anglashi hisoblanadi. Shunda o'z-o'zidan siz bilan ochiqchasiga muloqot qilish istagi tug'iladi. Agar siz g'iybat qilsangiz, ya'ni doimiy ravishda boshqa odamlarni muhokama qilsangiz, o'zingiz bilan boshqalar o'rtasiga to'siq qo'ygan bo'lasiz. Chunki turmush o'rtog'ingiz o'zining yashirin hislarini oshkor qilib yuborishingizdan cho'chib, siz bilan ochiqchasiga muloqot qilmaydi. Men o'z fikrlarimni tasdiqlash uchun muntazam ravishda o'z hayotimdan misollar keltiraman. Biroq Dotti bilan munosabatlarim haqida gapirganda juda ehtiyot bo'lishim lozim. Agar jinsiy munosabatlarimiz haqida ochiqchasiga gapiradigan bo'lsam, Dotti menga ishonmay qo'yishiga va ehtiyotkor bo'lishiga to'g'ri keladi. Vera ismli bir qiz mendan Sergey bilan o'rtalarida yuzaga kelgan holatni muhokama qilishimni so'radi. Sergey u qiz bilan munosabatlari jiddiy tomonga mustahkamlanishini va unga uylanmoqchi ekanini aytib, Vera ham unga nisbatan o'z munosabatini aniqlab olishni talab qilgandi. Vera esa o'z hislariga to'liq ishonmagan. Vera Sergey bilan gaplashganda javob olishni istagan bir qancha savollari tufayli kelajakdagi uzoq muddatli majburiyat borasida bir qarorga kela olmayotganini tan olgan. Sergey nima qilishni bilmay, maslahat yoki hamdardlik olish uchun odamlarga murojaat qilgan. Ulardan maslahat so'rab, Vera unga aytgan gaplarni aytib bergan. Bundan xabar topgan Veraning jahli chiqqan. U bu holatni shaxsiy hayotga tajovuz deb hisoblab, aniq sababga ko'ra Sergey bilan ochiqchasiga gaplashishi qiyin bo'lib qolgan. Siz sukut saqlay olasizmi? Yoki g'iybat qilib, yashirincha hammasini boshqalarga aytib berasizmi? Shaxsiy hayot haqida omma oldida gapirish oiladagi ishonchni sindiradi. Juftliklarning bittasi unga nisbatan xoinlikni his qilganda, kelasi safar ochiq gapirmaydigan bo'ladi. Qulay fursatni kuting. O'z o'rnida aytilgan so'z tilla uzukka qo'yilgan yoqut ko'zdaydir, deb o'qiymiz Hikmatlar kitobining 25-bob 11-oyatida. Hikmatlar kitobining 15-bob 23-oyati shunday jaranglaydi. Yaxshi odam javobi tufayli quvonadi. O'z vaqtida aytilgan so'z qanchalik yaxshi. Kerakli vaqtda kerakli so'zlar aytilsa, suhbat yaxshilanadi. Qiyin masalani hal qilganda yoki noxush xabar aytilgan joy hamda vaqtda sevgi sizning hamrohingiz bo'lishi kerak. Onamning aytishicha, agar u qandaydir jiddiy masalada dadam bilan gaplashishi kerak bo'lsa, avvaliga dadamning qornini to'ydirgan ekan. Dadamning qorni och paytda unga noxush xabarni aytish juda katta qo'pol xato edi. Dadam ovqatlanib bo'lganidan keyin noxush xabarni ham bosiqlik bilan qabul qilishini u yaxshi bilgan. Kursdoshlarimiz, do'stlarimiz, turmush o'rtog'imiz yoki har qanday inson bilan o'zaro munosabatda biz nafaqat gapirayotgan gapimizga e'tibor berishimiz balki suhbat baxtini ham hisobga olishimiz kerak. Yomon yangilik, yaxshi yangilik kabi hazillar aslida mana shu tamoyilga asoslangani uchun ham kulgili hisoblanadi. Ko'pincha vaziyatdan kelib chiqqan holda turmush o'rtog'imizga qandaydir muammoni aytish uchun tonggacha kutib sabr qilgan yaxshiroq. Ayniqsa, agar turmush o'rtog'imiz uchun og'ir kun bo'lgan bo'lsa, tonggacha sabr qilish adolatdan bo'ladi. Dotti o'zining vaqt tanlash usulini quyidagicha izohlaydi. Men juda xushmuomala odamman va men uchun bu muhim. Men hamma vaqt, hamma narsalar haqida gaplasha oladigan munosabatimiz bo'lishini har doim istaganman. Lekin turmushimizning ilk davrida agar biror muhim narsa haqida, muammolar haqida, meni qiynayotgan qaror haqida yoki har qanday yoqimsiz mavzu haqida Josh bilan gaplashib olishim kerak bo'lsa, nafaqat unga buni qanday aytishni, balki qachon aytishni ham hisobga olishim kerakligini anglab yetdim. Shunday vaqtlar bo'ladiki, u hech qanday muammolar haqida eshitishni istamaydi. Misol uchun, ma'ruzasi boshlanishdan 10 daqiqa oldin, ehtimol band bo'lgan paytlari kun bo'yi ham, hatto farzandlarimizning birida jiddiy muammo bo'lsa ham yoki o'zimni xafa his qilsam ham, bunday paytlarda u bilan suhbatni boshlamayman. Biror kishi 700 kishi bilan yuzma-yuz uchrashishi kerak paytda, hatto bu narsa o'ta jiddiy bo'lganda ham uning fikrini band qiladigan, uning shashtini pasaytiradigan narsalar haqida unga aytmasligingiz lozim. Qolaversa, kechqurunlari Joshning xayolini qandaydir qiyin narsalar bilan band qilmaslikka harakat qilaman, chunki bu xayol uning uyqusini buzadi. Uning miyasi haqiqatdan juda faol. Shuning uchun agar nihoyatda zarur bo'lmasa, tonggacha sabr qilaman. Hissiyotlaringiz bilan bo'lishing. Hissiyotlar, qalbdagi o'y-xayollar, chuqur qayg'u hamda katta quvonchlarni baham ko'rishga imkon beruvchi ishonchsizlik, yaqinlik va yaqin munosabatlarning sog'lom muhiti uchun zarurdir. Suhbatlashganda faqat o'ylayotganlaringizni emas, balki nimani his qilayotganingizni ham aytishni o'rganing. Juftliklar o'z fikrlari hamda g'oyalari borasida bahslashishlari mumkin, biroq hissiyotlarni muhokama qilib bo'lmaydi. Ularni faqat tan olish mumkin. Shuning uchun his-tuyg'ulardan o'zaro boxabar bo'lish ruhiy yaqinlikning eshigi hisoblanadi. Agar er-xotin o'rtasida hissiyotlar muntazam ravishda ifoda etib turilmasa, ularning xazinasi bo'lgan sevgi va yaqinlikdan yiroqlashib ketishadi. Hamkasb terapevtlar, er-xotinlik kitobi mualliflari bo'lgan er-xotin bulutlar qarama-qarshiliklardan qochishga urinadigan juftliklarni quyidagicha ta'riflashadi. Ular dushmanlikdan, ochiqchasiga qarshiliklardan qochib, ko'pincha g'azab, norozilik va achchiqlanish hissi bilan suhbatlarini yakunlashadi. Xafagarchiliklarni ichga yutish kelajakda zo'ravonlikka, tushkunlikka, hatto salomatlikning buzilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Indamasdan azob chekish ishonchni, yaqinlikni va kelgusi mustahkamlikni barbod qiladi, deb ogohlantiradi er-xotinlar. Nikoh er-xotinlar o'rtasidagi o'zaro tushunishga asoslangan yaqin munosabat uchundir, deydi nikoh va oilaviy muammolar bo'yicha ruhshunos doktor Allan Peterson. Qalblar birlashishi uchun suhbat, uy va bolalar mavzusidan chetga chiqib, kundalik hayotdagi voqealar haqida fikr va hissiyotlar bilan almashishni ham o'z ichiga olishi kerak. Ko'pincha biz ichki tuyg'ularimizni yashirib, faqat xafagarchiliklar haqida gaplashamiz. Biroq, yaqin munosabatda bo'lish layoqati, mukammal sevgi hamda er-xotinlik munosabatlari uchun juda muhimdir. Muloqot qilish yo'llari, ayniqsa, hissiyotlar darajasida ochiq bo'lishi lozim. David Mays aytganidek, bu salbiy his-tuyg'ular paydo bo'lishi bilan iloji boricha jahl qilmasdan o'zaro bo'lishishni anglatadi. Misol uchun, siz shunday deb aytishingiz mumkin. Azizam, menga ma'qul kelmaydigan ish qilding, lekin men sendan xafa bo'lishni istamayman. Agar buni senga aytsam, nima uchun aynan men shunday his qilganimni anglashimga yordam bera olasanmi? Bu har doim ham foyda bermaydi, lekin aksariyat hollarda ish beradi. Bu yerda tamoyil shundan iboratki, bir-biriga nisbatan paydo bo'lgan har qanday salbiy tuyg'ularni ichga yutmaslik va yurakda saqlamasdan aniqlik kiritib olish kerak. Agar hamma juftliklar buni o'rganib olishganida edi, oilaviy muammolar bo'yicha maslahatchilarning ko'pchiligi ishsiz qolgan bo'lar edilar. Erkaklar ko'pincha his tuyg'ular bilan bo'lishishga zaiflik alomati deb qarashadi. Ular yig'lash va xatolarni tan olishni erkaklarga xos bo'lmagan xususiyat deb hisoblashadi. Erkaklar hissiyotlarni ifoda qilishdan ko'ra ko'proq aqliy bahslarga moyil bo'lishadi. Erkaklar o'zlarining omadsizliklari, tashvishlari va hayratlarini bo'lishishganda o'zlarini noqulay his qiladigan vaziyatlarni Wright quyidagicha izohlaydi. Bu yerda holat: buni o'zim qila olaman, menga hech kimning yordami kerak emas, deyishni ko'rsatadi. Afsuski, bu holat yordam juda zarur paytda ham menga yordam bering deb ayta olmaslikka olib keladi. Boshqalarning fikrini o'qishda xoli bo'ling. Ogohlantirish: boshqalar sizning imo-ishoralaringizni, ovozingiz ohangini yoki yuz ifodangizni tushunishi shart deb hisoblamang. Nikohda juftliklarning har biri o'zining nima o'ylayotganini, nimani his qilayotganini yoki nima qilishni istashini sherigi yaxshi biladi deb hisoblashi chuqur norozilikka hamda achchiqlanishga olib keladi. Boshqalarning fikrini o'qish kamdan-kam hollarda to'g'ri chiqadi va har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Siz o'z xafagarchiliklaringizda, ehtiyojlaringizda, quvonchingizda yoki minnatdorchiligingizda turmush o'rtog'ingizni javobgar qilib qo'ya olmaysiz. Agar ularni so'z bilan ifoda qilmasangiz, hamma ovoz chiqarib aytishi lozim. Asal oyimiz paytida josh ikkimiz oramizdagi kelishmovchilikda 100% men aybdor edim deb tan oladi Dotti. Biz Meksikada edik va Akapulkoga ketayotgan edik. Mashinada bir necha soat yurishimizga to'g'ri kelgandi. Men yosh edim va shunday deb o'yladim. Men bu kishiga turmushga chiqdim, lekin men haqimda hamma narsani bilishi kerakligini bilmaydi u. Meni erimdan ham yaxshiroq biladigan o'rtoqlarim bor. Biz turmush qurdikmi? Demak, u men haqimda hammasini bilishi kerak. Bir-birimizni yaxshi bilib olishimiz uchun hayotimiz hali oldinda ekani xayolimga ham kelmagandi. Shuning uchun erim o'z rafiqasi haqida hammasini bilib olish uchun bu olamdagi narsalar haqida qanday hislarga ega ekanimni unga aytib berishga qaror qildim. Ilk uchrashuvimizdan keyin 6 oydan sal ko'proq vaqt o'tib, biz oila qurganmiz. Shuning uchun ikkimiz uchrashib yurgan bu qisqa vaqt ichida Joshga ko'p narsalarni aytib bera olmaganimni bilardim. Men unga hamma narsalar haqida aytishim kerak deb o'yladim. Hamda Josh yo'l belgilari va xarita bilan band bo'lganda ham gapiraverdim. Men nimadir aytganimda undan javob bo'lmadi. Yana gapirishda davom etdim va "Nahotki, juda qiziq" degan javobni eshitdim. O'z fikrlarim bilan qanchalik ko'proq bo'lishishsam, undan shuncha kamroq javob oldim. Chunki u boshqa narsalar bilan band edi. Meni esa tobora jahlim chiqar va "Meni xafa qilyapsiz, chunki gaplarim sizga qiziq emasdek tuyulyapti" deb qanday aytishni bilmasdim. Shunchaki Men gapirganimda u meni eshitishi shart deb o'ylaganman. U meni eshitmagani uchun jahlim chiqib jim bo'lganman. Sukut saqlaganim sayin yanada ko'proq jahlim chiqardi. Muammo shunday ediki, u hamon o'z xayollari bilan band bo'lib, mening xayolimga nimalar kelayotganini tasavvur ham qilmasdi. Joshning boshqalardan farqli ravishda bir vaqtning o'zida diqqatini bir joyga qaratish va bir qancha narsalarni baravar o'ylaydigan ajoyib jihati bor. Biroq to'yimizning ilk kunlarida men buni bilmasdim va men gapirgan vaqtimda faqat menga e'tibor berishini kutgandim. Akapulkoga yetib kelganimizda men g'azabdan titrardim. Mashinadan tushib, jahlim chiqqanini aytdim. "Nima uchun?" deb so'radi u. "Chunki butun yo'l bo'yi men bilan gaplashmadingiz," dedim. Bechora Josh mening u bilan gaplashkim kelganini va nima uchun jahlim chiqqanini tasavvur ham qilmasdi. Chunki munosabatimizning o'sha bosqichida o'z hislarim haqida qanday aytishni bilmasdim. Bu holatda u shunchalik xijolat bo'ldiki, mendan jahli chiqdi va biz bir muddat faqat bir-birimizga baqirdik. Nihoyat, u o'zini qo'lga olib, gapirmagani uchun uzr so'radi. Hamda hissiz bo'lganini, bundan afsusda ekanini tan oldi. Uning bu ishi menga qattiq ta'sir qildi, chunki men o'zimni yomon tutganimni anglab yetgandim. Bizning mana shu ilk haqiqiy janjalimiz menga o'z tuyg'ularim va fikrlarimni aytishim qanchalik muhim ekanini anglashimga turtki bo'ldi. Siz haqiqiy tuyg'ularingizni qalbingiz tubiga yashirmasdan, ularni ifoda qilishingiz va muhokama qilishingiz lozim. Bo'lib o'tganlarni muhokama qilish, o'z hislarimizni tahlil qilish, bir-birimizni tushunishga va uni hayotda ijobiy tajribaga aylantirishga yordam berdi. Xatarli taxminlarga berilmang. Do'stingiz yoki turmush o'rtog'ingiz sizni xafa qiladigan nimadir qilganida, unga bu haqda aytishingiz kerak. Uning o'zi birinchi bo'lib yoningizga kelishini kutmang yoki umid qilmang. Agar biz taxmin qilishni to'xtatib, o'z tuyg'ularimiz haqida aytishni boshlaganimizda edi, har bir juftlik yanada jipsroq va mustahkamroq bo'lgan bo'lardi. Dotti menga hech nima aytmaganda ham, ko'pincha nima demoqchi ekanini bilib olaman, chunki uning yuz ifodasini o'qiy olaman. Lekin hanuzgacha uning fikrlarini qiyinchilik bilan o'qiyman. Men eshitishni istamagan paytimda odatda u gapirishni istamaydi. O'zgarishga harakat qilmagan paytimda unda ham o'zgarishga moyillik bo'lmaydi. His tuyg'ular bosimi ostida qolish qanchalik xavfli ekani haqida Leo Baskalia tasvirlaganiga quloq soling. Agar biz ularni ichimizda qanchalik uzoq saqlasak, ayniqsa salbiy tuyg'ularni, biz albatta portlaymiz. Ular kutilmagan vaqtda otilib chiqadi. Agar ularni ichimizda saqlasak, odatda arzimagan xato qilgan insonga duch kelamiz va bor g'azabimizni unga sochamiz. Dottining aytishicha, turmushimizning ilk bosqichida u mening hissizligimdan jahli chiqayotganini bildira olmagan. U buni shunday izohlaydi. Men xonaga kirganimda kimningdir o'zini yomon his qilayotganini sezishim mumkin. Buni uning ko'zlaridan seza olaman. Biroq Josh buni kamdan-kam hollarda sezardi. Qilishim mumkin bo'lgan yagona narsa menga qiyin bo'layotganini unga aytish edi. Va shu zahoti u ham qiynalardi. Kimdir menga yelkasini tutishi va dalda berishiga muhtoj ekanimni aytmasimdan, u mening hislarimni bir qarashda bilib oladi deb ayta olaman. Bir marta o'zimni yomon his qildim, chunki u menga nisbatan e'tiborsizdek ko'ringandi. Josh minbarda turib, yig'ilganlarga xushxabar aytayotgandi. Birdan uning raqiblari uni haqorat qilib ayblay boshlashdi. Men esa olomon ortida turgandim. Agar Josh meniga o'xshab his tuyg'ularga beriladigan inson bo'lganida, hozir qilayotgan narsani qila olmagan bo'lardi. kimdir uni haqorat qilganida yoki unga nisbatan nohaqlik qilganida o'zini yomon his qilmasdi. Uni his tuyg'ularga berilmaydigan inson qilish orqali qaysidir ma'noda Xudo uni himoya qilgandi. Men alohida odamlar uchun, u esa olamon uchun yaratilgandek va biz bir-birimizni qanchalik to'ldirishimizni va birgalikda qanchalik samarali bo'lishimizni Xudo menga aniq qilib tushuntirdi. Endi turmush qurgan paytingizda juftingiz qanday insonligini, Xudo uni qanday inson qilib yaratganini bilib olishingiz uchun vaqt kerak. Siz o'zingizning ajoyib xususiyatlaringizni juftingizning xususiyatlaridan yaxshi ham, yomon ham emasligini, shunchaki ular bir-biridan farq qilishini tushunishingiz lozim. Mendagi muammo shu ediki, Josh o'zini men kutgandan boshqacharoq tutganini aytishga qo'rqganman. Yaqinda turmush qurganimiz uchun nimagadir ishora qilganimdagina Josh o'zgarsa, barchasi o'z jozibasini yo'qotishidan cho'chiganman. Misol uchun, boshidanoq o'zimizda bo'lgan narsalarga bizniki deb qarashga kelishib olganmiz va bu avvaliga oson bo'lmagan. Mening yap-yangi, ixchamgina Maverick mashinam bor edi. Va Josh bu mashinaga xuddi otamdek munosabatda bo'ladi deb o'ylagandim. Yoshligimda otam mashinasini juda pokiza saqlardi va bu menga yoqardi. Oynalarda barmoq izlari bo'lmasdi. Salon toza turardi. Har shanba kuni yaltiratib yuvardi. Josh esa mashinaga shunchaki bir vosita sifatida qarardi. Mashinani yuvish xayoliga ham kelmasdi. Coca-Cola'dan bo'shagan idishlari oyoq ostida yotar, shanba kunlari mashina yuvish odati ham yo'q edi. Asal oyimizdan bir necha hafta o'tgach, men nima qilishni bilmasdim, chunki u mashinani yuvish haqida og'iz ochmasdi. Men esa mashina yuvish erning vazifasi deb hisoblardim va avvaliga Joshning usuliga ko'nika olmadim. Otam hech qachon mashinasini shu ahvolda ko'chaga haydab chiqmagan bo'lardi deb o'ylab, otam har doim mashinasini toza tutganini unga aytib berdim. Josh meni o'z onasi yoki boshqa kim bilandir solishtirmadi, lekin men uni otam bilan taqqosladim. Joshdan avval meni hammadan ko'proq sevgan inson mashinasini o'ta toza tutardi va agar erkak kishi shunday qilmasa, demak u sevgidan ko'ra boshqa nimanidir afzal ko'radi deb o'ylardim. Bu tuyg'uni o'zimda saqladim va oxiri ichimdan qaynab chiqdi. Nihoyat, Joshga u mashinani qanday saqlash haqida va bundan o'zimni qanday his qilishimni aytganimda, u menga va tuyg'ularimga nisbatan e'tiborliroq bo'ladigan bo'ldi. Shunda o'z tuyg'ularimni avvalroq bildirishim kerakligini anglab yetdim. Bundan tashqari, yana bir narsani bildim. Yaxshi inson bo'lish uchun mashinani top-toza, hech qanday dog'larsiz saqlash shart emas ekan. Insonlar turmush qurganlarida odatda kelajakda muammo bo'lmasligi uchun moliyaviy masalalar, farzandlar soni bo'yicha muhim masalalarni kelishib olishadi. Avval hech qachon xayolingizga kelmagan mayda-chuyda narsalar haqida muhokama va qaror qilishni talab etadi. Ikki inson bir tan bo'lgandagi ulug' quvonchning bir qismi bu muammolarni birgalikda hal qilishdir. Shunchaki ertalab uyg'onib, mo'jizaviy tarzda o'z his-tuyg'ularini bo'lisha oladigan juftlikning o'zi yo'q. Bu o'rganish jarayonidir. O'z his-tuyg'ularingizni baham ko'rishga o'rganish uchun sizga ham turmush o'rtog'ingizga ham vaqt kerak bo'ladi. Sevgining eng ulkan vazifalardan biri his-tuyg'ularni bir-biriga qanday aytishni o'rganishdir. Har doim savolga javob bering. Agar muloqotni rag'batlantiradigan nimadir mavjud bo'lsa, u ham og'zaki yoki imo-ishora bilan javob qaytarish bo'ladi. Gaplariga hech qanday ta'sirini sezmaganidan jahli chiqqan ayol shunday degan: "Agar meni eshitayotgan bo'lsang, javob ber. Nimadir ayt. Nima bo'lsa ham, faqat meni eshitayotganingni ko'rsat." qalbimizni kimgadir ochganimizda bizni eshitayotganini bilishimiz kerak. Quyida suhbatdoshingizni eshitayotganingizni ko'rsatuvchi bir nechta foydali maslahatlar berilgan. Jismoniy xatti-harakatlar bilan javob bildiring. Gapirayotgan odamga qarang. Ozroq oldinga egiling. Unga javoban boshingizni qimirlating. Suhbatdoshingizning ko'ziga qarang. Hech narsa ko'z bilan muloqot qilishdan ko'ra qiziqroq bo'la olmaydi. Ko'proq ma'lumot berishini so'rang. Aniqlik kiritib olish yoki qo'shimcha ma'lumot olish uchun savollar bering. Bu bilan nima demoqchisan? Yoki buning senga nima ahamiyati bor? Savol berish bilan siz menga ko'proq gapir, bu men uchun qiziq degan bo'lasiz. Aftidan u bilan uchrashish seni xursand qilgan ko'rinadi yoki senga oson bo'lmagandir kabi so'zlar bilan suhbatdoshingizning so'zlarini baholang. Diqqat bilan quloq solish mustahkam munosabatga olib keladi. Iboralarni hamdardlik bilan takrorlang. Suhbatdagi fikrni yoki hislarni takrorlash ma'noni aniqlashtiradi va kelgusi muloqotni rag'batlantiradi. Suhbatdoshingiz nimanidir aytayotganida uning gapini bo'lmang. Uning o'rniga gapini oxiriga yetkazmang yoki uning gapini bo'lmang. Men uchun bu juda qiyin. Har doim o'zimga gapini bo'lma, gapini bo'lma deb turaman. Jim turmaslik uchun suhbat o'rtasida bo'ladigan qisqa to'xtalishlarning o'rnini to'ldirishga shoshilmang. Bu bilan suhbatdoshingiz sizga aytmoqchi bo'lgan muhim narsani aytishiga xalal bergan bo'lasiz. Dotti shunday deydi. Josh mening gapimga aralashganda ba'zan jahlim chiqadi. Shu payt o'zimni shunday his qilaman. Men bu hikoyani ko'ngildagidek aytib bera olmayotgandek yoki mayda tafsilotlarga yoxud boshqa narsalarga ko'p e'tibor berayotgandek his qilaman o'zimni. Bu narsa shunchaki uning ishtiyoqi ekanini yaxshi tushunaman. Men unga aytmoqchi bo'lgan gaplarga qiziqadi va shunchaki gapimga aralashadi. Gapimni bo'lib qo'yayotganini yoki og'zimdagi gaplarni tortib olayotganini bilmaydi. Bilaman, u gaplarimga qo'shilishni istaydi. Biroq hislarimni o'zim istagandek ifoda qilayotganimda menga xalaqit bermasa yaxshiroq bo'ladi. Sabr bu inoyatdir. Suhbatdoshingiz gapini tugatmasdan oldin javob berishga yoki gapini bo'lishga shoshilmang. Bu narsa sizni besabr qilib qo'yadi, chunki siz tezroq gapirishni istaysiz. Muntazam ravishda aytgan gapingizni oqlash yo'llarini qidirsangiz, shunchaki himoya mexanizmini ishga tushirgan bo'lasiz. Natijada siz diqqat bilan eshitmaysiz. Margaret Klein o'zining "Siz rostdan eshityapsizmi?" kitobida diqqat bilan eshitmaslik oqibatida yuzaga keladigan noqulay vaziyat haqida shunday yozadi. Ko'p yillar avval kollejni tamomlashim bilan shaharchadagi tahririyatga ishga kirish uchun o'tkazilgan suhbatda o'zim uchun foydali saboq olganman. Suhbat ko'ngildagidek o'tdi. Muharrir menga o'zining Chang'ida qilgan sayohati haqida gapira boshladi. Unda yaxshi taassurot qoldirish uchun uni eshitmay, o'zimning toqqa qilgan safarim haqida gapira boshladim. "Xo'sh, bu haqda fikringiz qanday?" kutilmaganda savol berdi. Uning so'zlariga e'tibor bermaganim uchun beixtiyor g'uldiradim. Aftidan ajoyib va maroqli ta'til bo'lgan. U bir lahza menga tikilib qoldi. "Maroqli?" sovuq ohangda so'radi u. "Hozirgina sizga ta'tilning ko'p qismini kasalxonada oyog'im singan holda o'tkazganimni aytdim." Suhbatdoshingizning so'zlarini ma'qullashingizni va qo'llab-quvvatlashingizni bildiring. Unisi ham, bunisi ham sog'lom muloqotni rivojlantiradi. Sulaymon dono inson bo'lgani uchun yoqimli so'z asal kabidir, jonga rohat, suyaklarga malham ekanini bilgan. Siz unga shunday deding. Buni men bilan bo'lishganing uchun katta rahmat. Buning oson bo'lmaganini bilaman va buni qadrlayman. Yoki sen aytgan so'zlarning ahamiyati katta va foydasi tegishiga ishonaman. Bu usullar samimiy tinglovchi bo'lishning faol usullaridan ayrimlari xolos. Yodingizda bo'lsin, sizning quloqingiz suhbatdoshingizning qalb eshigini ochishi mumkin. Shuning uchun quloqingizni berkitmang. Ishoning, yaxshi tinglovchi bo'lishga harakat qilsangiz, mukofotingizni olasiz. Shunchaki Dottidan so'rab ko'ring. Mening qanchalik o'zgarganimni u yaxshi biladi. Rostgo'y bo'ling. Xavoriy Pavlus yaqiningizga haqiqatni aytinglar deb undaganda muammoni yaqqol ko'rgandi. Haqiqatni sevgi bilan aytish boshqalarning his-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lish demakdir. Haqiqiy tajribaga ega va mehribon suhbatdosh o'z gaplari va xatti-harakatlarining oqibatlariga e'tiborli bo'ladi. Sulaymon bizga dono maslahat berib shunday degan: O'ylamay gapiradiganni ko'rganmisan? Undan ko'ra nodondan umid ko'proq. Sevgi deb yozadi Richard Strauss. E'tirozlarimizni maqtov so'zlar yoki ma'qullash orqali ifoda etishimizga yordam beradi va biz o'z fikrlarimizni yoqimli va ijobiy tarzda bildira olamiz. Shunda suhbatdoshimizni xafa qilmasdan uni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Rostgo'ylik yo'lida to'siqlar ko'p uchraydi. Bu to'siqlardan biri xatardir. Raytning fikriga ko'ra, chuqur munosabatlarning bari, ayniqsa oilaviy munosabatlar ochiqlikka va rostgo'ylikka asoslangan bo'lishi kerak. Bunga erishish mushkul, chunki rostgo'ylik tufayli rad qilinish xavfi bo'ladi. Lekin er-xotinlik munosabatlari mustahkamlanish uchun bu juda muhim. Boshqalarga og'riq keltiradigan holatda ham rostgo'y bo'lishga ehtiyoj sezganimizda bu xabarni qanday yetkazishgina emas, balki qanday so'zlar bilan ifoda etishimizni ham aniqlab olishimiz kerak. Juda ko'p og'riqli narsalar rostgo'ylik nomi bilan aytilgan. To'siqlarning yana bittasi shuki, unda rostgo'ylik arzimagan narsadek ko'rinishi mumkin. Rostgo'ylik insonga uning barcha shaxsiy nuqsonlari yozib olinayotganini bildirishi ham mumkin. Sevgi bilan aytiladigan va sevgi bilan tinglanadigan samimiy muloqot yomonlikdan xoli bo'ladi. Sevgi asosida bo'lmagan muloqot natijasida siz haqiqiy nomukammallik va boshqa narsalarni baham ko'rishingiz mumkin. Haqiqatni sevgi bilan ifoda etish sevgingizni boshqa so'zlar bilan ko'rsatishingizga bog'liq. Sen shunday inson bo'lganing uchun rahmat. Sen bilan faxrlanaman. Meni sevganing uchun rahmat. Senga uylanganimdan juda xursandman. Shunchaki sen bilan bo'lish menga yoqadi. Bundan tashqari, haqiqatni sevgi bilan ifoda etish bo'rtirib gapirmaslikni hamda haqiqatni yashirmaslikni talab qiladi. Doktor Rayt boyib ketgan va o'zining oilaviy shajarasi haqida kitobga buyurtma berishga qaror qilgan ayol haqida so'zlab bergan. O'sha ayol o'z maqsadi uchun yollagan mashhur muallif, o'sha ayolning bobokalonlaridan biri Sing Sing qamoqxonasida elektr stulda qatl qilinganini bilib qoladi. Bu ham kitobga kiritilishi lozim ekanini ayolga aytganida, ayol undan bu haqiqatni yashirishni so'raydi. Kitob chop etildi. Unda quyidagilarni o'qish mumkin. Uning bobokalonlaridan biri Amerikadagi mashhur muassasalardan birida elektr bilan bog'liq ishda ishlagan. U o'z ishiga shu qadar berilganki, tom ma'noda ishda yonib ketgan. Raytning ta'kidlashicha, er-xotin orasidagi ayrim munosabatlarda ba'zi so'zlarning ma'nosi tushunarsiz va chalkash bo'ladi. Odatda qanday bo'lsa, shundayligicha, kerak bo'lsa yumshoqroq, lekin aniq aytish kerak. Muloqotda tajribali va samarali bo'lish istalgan inson bo'lish uchun asosiy vosita bo'lib, hozirning o'zidayoq boshlashingiz mumkin. Agar yolg'iz yashasangiz, bu tamoyillarni o'z do'stlaringiz bilan yoki uchrashuvga chiqqaningizda mashq qilishni boshlang. Agar oila qurgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizdan boshlang. O'rnak ko'rsatish, sevgiga to'la samimiy sabr-toqatni ko'rsatish orqali juftingizni siz bilan muloqotda bo'lishga undang. Chet tilini o'rganishdagi kabi, yaxshi muloqot qilishni o'rganish vaqt, qat'iyat, e'tibor va mashq talab qiladi. Kimlardir boshqalarga nisbatan yaxshiroq bajaradi. Shuning uchun ulardan ham, sizlardan ham sabr talab etiladi. Ammo har birimiz yaxshilanishni davom ettirishimiz mumkin. Boshlanishiga samarali muloqot ko'p narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan hayotiy vaziyatlardan birini tanlang. Keyin tamoyillardan foydalangan holda harakat rejasini ishlab chiqing. Rejangizni amalga oshirish vaqtini belgilang. Mulohaza qilish uchun savollar. Muloqotning asosiy ikkita jihati qaysilari? Yaxshi muloqotning kaliti nimadan iborat? Nima uchun eshitishni bilish muloqotning muhim jihati hisoblanadi? Eshita olishning turli darajalari qaysilari?